พญานาคท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นต่อมาจึงได้มาอยู่ศึกษาอบรมกับหลวงตาท่านมีนิสัยกล้าหาญไม่กลัวอะไรง่ายๆแต่คราวที่ท่านไปพบเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวอย่างหนึ่งเข้าท่านจึงบอกท้าพวกที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงให้ไปลองพิสูจน์ดูหลวงตาเล่าเรื่องนี้ไว้ว่าแล้วท่านสิงห์ทองยังอยากจะให้พวกนักวิทยาศาสตร์เก่งๆว่าไม่มีผีไม่มีอะไรให้ไปอยู่ภูเขาลูกนั้นภูเขาลูกนั้นเราก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่มันเป็นตีนเขาข้างบนมีถ้ำอยู่สองถ้ำมีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ทางนั้นถ้ำหนึ่งแล้วเป็นซอกเขาลงมาน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วมีอีกถ้ำหนึ่งครั้นเวลามีพระมาใหม่มาเยี่ยมมาพักอยู่ถ้ำนี้ผีนั้นก็ลงมาจากโน้นนะจากภูเขาบนหลังเขานั้นมีแอ่งน้ำอยู่ไหลอยู่ทั้งแรงทั้งฝนหากไม่มากนะหากไหลอยู่ทั้งแรงทั้งฝนเขาเขียนประกาศติดไว้ว่าไม่ให้ผู้หญิงลงอาบน้ำนั้นถ้าผู้หญิงลงอาบน้ำนั้นจะเหม็นคลุ้งไปหมดเลยเขาห้ามเขาเขียนประกาศติดเอาไว้ถ้าต้องการก็ให้ตักเอามาดื่มมากินมาอาบห้ามไม่ให้ลงไปอาบนั่นล่ะเป็นความจริงถึงขนาดนั้นล่ะน้ำเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าผู้หญิงลงไปอาบน้ำนี้เหม็นคลุ้งไปหมดเลยมีพญานาคอยู่ที่นั่นหลวงตาองค์นั้นท่านอยู่นั้นเป็นประจำท่านชินกับสัตว์ตัวนี้พอแล้วพอลงมาจากภูเขาเหมือนกับเราลากต้นตาลทั้งต้นเอาต้นตาลทั้งต้นลากลงมาเสียงซ่าซ่าลงมามันค่อยลงนะซ่าซ่าลงมาซอกเขานี่หลวงตาองค์นั้นอยู่ทางด้านนั้นท่านอยู่ถ้ำนั้นเป็นประจำแล้วถ้ำนี้คนมาพักบ่อยๆพระนะถ้าใครมาพักพระมาใหม่ไม่ว่าพระองค์ไหนมาจากไหนก็ตามเถอะตัวนี้เขาจะลงมาถามข่าวทีนี้หลวงตาก็เลยสั่งบอกไว้กลัวว่าพระจะกลัวคือกลัวว่าท่านสิงห์ทองจะกลัวท่านสิงห์ทองเป็นพระขี้ดื้อนิสัยกล้าหาญขี้ดื้อจึงได้หมอบราบกับผีนั้นละสิพูดท้าทายเลยเถียวนะใครเก่งว่าผีไม่มีแล้วให้มาตรงนี้ถ้าไม่อยากเห็นกลางคืนทีนี้พอมาถึงผู้เฒ่าก็บอกคุณหลานเอ้ยพี่น้องจะลงมาเยี่ยมนะตอนค่ำวันนี้เพราะคุณหลานมาใหม่เป็นพระอาคันตุกะเป็นแขกมาเยี่ยมแล้วไอ้ตัวอยู่ข้างบนเขามันจะลงมาถามข่าวถามคราวไม่ต้องกลัวนะเขาจะลงมาธรรมดาแต่เวลาเขาลงมาก็เหมือนลากต้นตาลทั้งต้นลากลงมาซ่าซ่าเวลาเขาขึ้นก็ซ่าซ่าลงไปตีนเขาแล้วหายเงียบนะพอไปแค่นั้นเงียบเวลาขึ้นมาก็ซ่าซ่าเวลาขึ้นมาไม่ทำก็มีแล้วแต่เขาจะทำเขาจะทำแบบไหนเขาทำได้พอดีท่านสิงห์ทองมาเหนื่อยเดินทางมาไม่มีรถยนต์พอมาถึงที่นั่นก็เข้าพักผู้เฒ่าก็สั่งเสียไว้เรียบร้อยกลัวผีนั่นล่ะทั้งนี้เข้าใจแล้วก็นอนประมาณสามทุ่มคนจะตายเดินทางทั้งวันเหนื่อยมากเลยนอนเสียก่อน ถึงจะลุกขึ้นเดินจงกรมพอนอนหลับไปเสียงห่อห่ออยู่หัวเตียงงูเหมือนงูใหญ่เรานี่ขนาดเท่าต้นเสานี่แหละเสียงมันห่อห่ออยู่บนหัวเรานี่ทางท่านสิงห์ทองนั้นก็เรียกหลวงพ่อหลวงพ่อแม่นหยังมันเสียงงูใหญ่มาอยู่นี่แล้วมันบ่แม่นเสียงที่บอกนั่นละอย่าไปกลัวบอกกลัวยังไงมันจะงับผมอยู่เดี๋ยวนี้เสียงดังห่อห่อน่ะสิมันจะงับผมอยู่เดี๋ยวนี้มันจะกลืนผมไม่กลืนไม่ต้องกลัวมันเคยอย่างนั้นละจะเป็นอะไรไปเชื่อหลวงพ่อเถอะเพราะหลวงพ่อเคยอยู่นั้นมานานแล้วนี่นะจะเชื่อได้ยังไงมันจะกินคนนี่เลยเรียกให้พระมาด้วยองค์หนึ่งนอนทางโน้นถ้ำมันยาวนอนอยู่ทางโน้นเรียกพระองค์นั้นให้จุดไฟใส่โคมมาแขวนมาแล้วเอาไม้ยาวๆมาจะหิ้วมานี้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาเหยียบงูเอาไม้ยาวๆแล้วเอาโคมไฟห้อยมาถือมายาวๆคนไปเรื่อยฉายไปเรื่อยพอมาถึงเตียงมันก็หายเสียเงียบเลยเสียงห่าห่าไม่ได้ยินอะไรหายเงียบคนจึงกลับไปพอกลับไปสักเดี๋ยวขึ้นมีเสียงขึ้นอีกแล้วมาอีกแล้วคนนั้นเลยจุดไฟมาหางูทั้งคืนจุดไฟมาแบบนั้นล่ะกลัวจะมาโดนงูเข้าเพราะเสียงงูใหญ่เสียงโตมากนี่นะพอมาก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ได้คืนเดียวเท่านั้นล่ะท่านสิงห์ทองทำไมล่ะกลัวละสิยอมรับว่ากลัวกลัวจริงๆโหเหมือนมันจะกลืนเราทั้งคนนี่นะตัวมันจะขนาดเท่าลำตาลงูตัวนี้พญานาคพอตื่นขึ้นมาไปลาหลวงตาว่าอย่างไรล่ะลูกโอ้ยกลัวงูอยู่ไม่ได้แล้วไปกลัวมันทำไมหลวงพ่ออยู่นี้มานานแสนนานรู้เรื่องของมันหมดไม่มีอะไรแหละอย่าไปกลัวเลยโอ้ยกลัวกลัวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใครเก่งว่าผีไม่มีให้มาถ้าไม่อยากเห็นกลางคืนเอาจริงๆนี่นั่นล่ะเสียงมันเป็นอย่างนั้นเวลามันแสดงพญานาคมาเล่าให้อาจารย์หมออวยฟังโอ้ยตั้งใจฟังสนใจฟังอยากจะไปด้วยนะอยากจะไปดูสภาพเป็นยังไงอยากไปดูเป็นกำลังแต่ไม่มีเวลาพอที่จะไปดูได้ไปดูถึงที่เลยไปดูเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงไปดูก็เห็นจริงๆนั่นแล้วเพราะเป็นอย่างนั้นมาเป็นประจำว่าขอแต่แขกคนมาที่นั่นพอตกตอนกลางคืนเขาจะลงมาเขาก็ไม่ทำไมล่ะลงมาถามข่าวธรรมดาแต่เสียงมันทำได้แปลกๆนะแบบงูก็ได้แบบเสือก็ได้แบบไหนได้หมดไม่ใช่มีแบบเดียวที่มันน่ากลัวคือมันหลายแบบนั่นเองบางทีเหมือนเสือเห่อเห่อใกล้ๆข้างถ้ำเสือมายังไงว่าอีกละมันไม่ใช่เสืออันนั้นละว่าอันนั้นก็เข้าใจกันอาจารย์หมออวยอยากไปเป็นกำลังโหซักท่านสิงห์ทองใหญ่เลยเทียวนะท่านสิงห์ทองเล่าให้ฟังทีนี้ท่านสิงห์ทองก็เป็นพระกล้าหาญด้วยไม่ใช่เป็นพระออดแอดพระโกโรโกโสนะท่านพูดมันน่าฟังเราเองก็เชื่อเพราะเราเชื่ออยู่ก่อนนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้โหมันน่ากลัวจริงๆนะท่านว่าตัวมันขนาดเท่าลำตาลแล้วมันขู่ฟ่อฟ่ออยู่บนหัวเราใกล้ๆฝ่ามือเดียวเท่านั้นมันเหมือนจะกลืนเอาเลยเสียงห่อห่อแต่มองหาตัวไม่เห็น ครั้นเวลาจุดไฟมาหาไม่เห็นไปไหนก็ไม่รู้พอดับไฟสักเดี๋ยวขึ้นอีกแล้วเขาเรียกภูทอกเราเคยผ่านไปผ่านมาเราเที่ยวกรรมฐานแต่ไม่เคยขึ้นพักถ้ำที่ว่า